Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев. Само по Дарик Радио.
Да, връщаме се в предаването Нова култура по Дарик Радио, за да си говорим за една забележителна поредица детски шедьоври от велики писатели. Добър ден на Гергана Димитрова и на Дамян Дамянов.
Здравей.
Здрасти.
Гергана е един от двигателите на тази поредица, а пък Дамян един от художниците. Ето, например, на книгата на Даниил Хармс, която се казва Как Колето Панкин летя за Бразилия, а Петята Ершов хич не вярваше. Да, забележителна илюстрация, между другото.
Благодаря ти.
Поздравления. Беше изключително удоволствие да прочета тази книга за 10 минути.
Беше изключително удоволствие да работя върху нея.
Аз имам една нова техника, сега ще ви се похваля, с която чета изключително, изключително бързо книги вече от няколко дни. Ходих на едно обучение, което се казва скоростно четене, на една организация, която се казва Zenom.pro. Такъв е сайта. Тя се стреми да помага на хората да развиват мозъка си. Една от техниките е скоростно четене. И наистина, сега, не мога да се похваля. Разбира се, номер е с разбиране. Не мога да се похваля, че съм велик и съм много напреднал, защото все пак това е детска книга, която принципно се чете бързо, но беше наистина изключително удоволствие. Какво мога да кажа за тази книга? Тя е направена за деца, нали така?
Да.
Преводът е на Бойко Ламбовски, автора е Даниил Хармс. Разказва се за приключенията на Колето Панкин и Петя Ершов, които искат да полетят до Бразилия, но все пак автор е Даниил Хармс, който живее между 1905-1942. И забележете, автор е обвинен от антисъветска дейност и селен е в Курск. Когато се връща, започва да пише детски книжки като тази, защото, например, му е било забранено да публикува другите си текстове. И в началото на Втората световна война той е вкаран в психиатрия, където по-късно умира от глад. И Как Колето Панкин летя до Бразилия, Петята Ершов хич не вярваше, сред най-прочутите му детски книги. Само че аз прочетох тази книга като възрастен, защото вече, за съжаление, съм възрастен, на 30 и кусор години. И изживях тази книга като някакъв жест на свобода от един несвободен човек, въдворен в съветската машина, който обаче може да си позволи жеста да прелети над тази машина, тоталитарна, чрез литературата.
За мен беше много важно да в бележката, която е към тая книга за автора, да разкаже точно тези неща, които са свързани с неговите ограничения от режима. Въпреки че е детска книга, тези неща все пак децата е нужно да ги знаят от много рано. И за Даниил Хармс е особено важно това. Защото ти каза, че той е бил затворен, той всъщност е бил свободен. Той да. През целия си живот не е бил нищо друго, освен свободен. И пише по този начин, независимо, че не му е било разрешено да публикува. Детските му неща са достатъчно. Между другото, той е мразил деца. Така че това е особено важно за допълнение към текстовете, които можем да прочетем от него за деца. Защото те всъщност, това е важното при него, той не може да пише зле, дори за деца, които всъщност мрази.
Добре, Дамян, използвам възможността, знаеки, че вие имате малко дъщеря, да ви попитам, вие как разговаряте с нея по повод литературата, дали тя е прочела тази книга и в какъв момент ще прочете?
Аз много се допитвам до нея за всичко, което правя, още когато... От времето, когато тя не можеше да чете, тя вече може, вече повече от година, на пете в момента, но беше ми интересно как тя схваща нещата, как тя вижда нещата, кое в крайна сметка е забавно, кое как разбира, и мисля, че тази връзка е особено важна. Разбира се, не само на децата, важно е как виждат и възрастните тези неща и важно е да умеем да разкажем авторовата идея чрез илюстрации, които да бъдат възприети от децата и най-важното да ги възпитат. Защото детската книга, особено тези книги, които са първите книги, които отваря едно дете или неговия родител, негов родител, са онази връзка между играта и четенето, която е толкова важна, че ние постоянно трябва наистина да си говорим за това. Защото за да имаме културно общество, културен човек, трябва да възпитаме културни деца. Малко е понякога плашещо и малко тъжно. Аз, понеже работя и с много студенти, искам да ви кажа, че нерядко виждам интелигентни, млади, готини хора, които не са чели. Наистина, просто не са чели книги. Не знам, правили са нещо друго, например. Не, че някакъв проблем не се общува с тях, но това обогатяване, което е безспорно, липсва.
Защо пък тогава децата да четат? Защо да ги учим да четат? Да, вие казахте, но...
Да, ами за да могат да летат до Бразилия.
Да.
Да, за да могат да видят крава и да кажат това е бизон, да видят птичка,
Връбче
и да кажат това е колибри и да почне да спорят дали е по-голямо колибрито или по-малко или по-цветно.
Добре. Ето, Марк Твен също има съвети към малките момичета. Какво можем да кажем за тази книга, която също е от поредицата Детски шедьоври от велики писатели?
Да, Марк Твен се свързва само с книги за деца обикновено, но според мен останалите му книги за деца, всъщност не са точно за деца, а са по-скоро за пораснали деца. И затова си позволихме да включим в тая серия.
Mm-hmm.
Ето. И тя с много малко текст, така че илюстрациите бяха изключително важни. Те доразказват историята и идеята на Капка към...
Капка Кънева е автор на илюстрациите, също забележителен автор на
илюстрациите. Към всеки от съветите е наистина създаване на допълнителен свят около всеки съвет.
Ето, един от съветите. Никога не отвръщайте на старите хора преди те първи да са започнали. Така, какво друго да посъветваме малките момичета от името на Марк Твен?
Малките момичета не трябва да хвърлят кал по братчетата си.
Да.
Всъщност Марк Твен съветва да ги залеят с врява вода, но все пак съветваме да не се прави това.
Да, никога не взимайте на сила дъвката на по-малкия си брат. Също така. По-добре отклонете вниманието му с обещанието за първите $2.50, които видите да се носят по реката върху воденичен камък. Добре, какво да кажем за другите издания? Има, например, едно такова на Вирджиния Улф, Вдовицата и папагалът, с илюстрации от Чавдар Николов. Между другото, Вдовицата леко прилича на самата Вирджиния Улф. Това може би е такова решение на забележителния Чавдар Николов, карикатурист. Да.
На илюстрациите към тая книга са малко мрачни, но цялото действие се развива през нощта, така че няма начин да не е по този начин. Той е предал този ужас, който се случва с Вдовицата, докато се движи през нощта от едно място на друго и се опитва да спаси един папагал.
Папагал обаче спасява Вдовицата. Накрая.
По-скоро я прави богата.
Да, прави я богата, да. И много приятна беше книгата. Да,
тази история Вирджиния Улф създава за домашния вестник на семейството, който е списван от нейните племеници. Те поръчват историята и съответно тя я пише, а те след това са възмутени, защото това било история с пулка, това вече не било актуално.
Добре. За другите книги какво може да кажем? Ето, вие, примерно, Дамян, казахте, че сте чели всички книги от поредицата.
Да, аз ги следя.
Земното кълбо се върти. Това е най-дебелата книга.
И Пчелица на Анатол Франс.
Това, което бих искал да кажа, нещо много ценно в тази поредица, че за нея са поканени различни художници и тук се демонстрира една много богата палитра от творчески възможности, техники, прочит на текст, интерпретация, което е безкрайно ценно. Много гледни точки ще видят хората в, в тази поредица. Защото аз вярвам, че както са различни авторите и тяхното писане, така и трябва да се намери човек, който по подходящ начин да, да преведе тези послания, било то сполука или, или не. Бих искал да приветствам Гергана за избора на, на тези художници. Има прекрасни примери тук.
Ето, Мила Янева Табакова е илюстрирала Земното кълбо се върти, се върти от Гердорд Стайн, и Мери Шели, Морис или Къщичката на рибаря. Какво можем да кажем за тези книги?
Това, че когато трябваше да измисля художник за тези двете книги, тя беше най-подходящия избор. Нейният стил пасва на историята и съответно тя може да предаде посланието много по-бързо, отколкото би го направил някой друг художник. Аз знаем, че първо възприемаме картинките, образа, а чак след това текста.
Каква беше целта в началото, когато започвахте да правите това книжно пътешествие, детски шедьоври от велики писатели?
Направил съм един списък с такива книги много отдавна и само чаках възможност да ги издам.
Защо?
Това, което е особеното... Те книги трябва да... Така или иначе, те текстове трябва да ги има на всякакви езици, включително и на български. Но когато са заедно, те правят едно цяло, което, което обогатява много повече. Освен това, това е един начин децата да научат за автори, които биха отворили когато пораснат. Те научават за тях много рано и рано или късно биха могли да стигнат до тях като възрастни. Това е много, много добро пътешествие в литературата, което според мен е много важно.
Добре, да завършим този разговор с един такъв въпрос и вашите отговори. Как трябва да се правят книги за деца?
Трябва да се правят по най-добрия възможен начин. Но това важи за абсолютно всяка книга. Трябва да избереш най-добрите хора, които биха могли да работят по тая книга. Това важи и за художници, за автори също, за редактори, коректори даже. И, например, коректорите аз ги избирам спрямо текста. Така че не всеки коректор може да работи по всяки текст. Независимо колко добър е той.
Важен е детайла, явно. Да.
Трябва да се правят много смело, с много въображение, с много артистизъм, без да се страхуваме. Мисля, че възрастните са много по-големи цензори от децата.
Добре, наистина е важно книгите за деца да се правят с любов, за да се възпитава любовта на децата към четенето и книгите. Много ви благодаря, Гергана Димитрова и художника Дамян Дамянов, за новата прекрасна поредица детски шедьоври от велики писатели. Сега прекъсваме предаването Нова култура по Дарик, след което специален гост след два ще бъде Любов Костова от Британски съвет. Очаква ни приятна среща. Дарик.